რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი მე კუბალი კლიკაძე გაუძღვები საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მარიამ, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
გამარჯობა კობა, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოში მის სიტყვას აქვს ფასი და არა მის ფინანსებს. საქართველოში ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს სოფელ კორცხელში მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. გერმანიის პარლამენტმა გენოციდად ცნო ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, ის დღემდე ინარჩუნებს გავლენის პერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა 2 ივნის, ანუ დღეს, ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში.
ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ არის ის, რომ ხალხი მენდობა და ხალხს აქვს ჩემზე დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც აქვს, და ჩემს სიტყვას აქვს ფასი და არა ის ფინანსები, თქვათ, რომელიც არანაკლები გააჩნიათ ამ გუნდს, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში, რაც კი იწარმოებოდა საქართველოში, ერთ გუნდში გადაინაწილეს.
განაცხადა ივანიშვილმა პირველ ინტერვიუში 30 მაისს მისი მორიგე ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენი რადიოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუს მსვლელობაში ივანიშვილმა რამდენჯერმე იკითხა, წაკითხული აქვს თუ არა ჟურნალისტ მისი ღია წერილი.
ყველა საერთაშორისო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში ძალიან რთული პრობლემებია უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით, სამუშაო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ნახეთ წერილში, აღწერილი რომ აქვს მე. რომელი კვლევა გაქვთ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის
მოდელი? ამნესტი, საერთაშორისო ამნესტია იქნება, ეს ფრიდომ ჰაუსი იქნება, ძალიან ბევრი.
მე აღწერები მე რომ აქვს აღწერილი.
იქნება საქართველოს ომბუდსმენი, რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს უმცირესობების უფლებების შელახვაზე. საქართველო როგორ თქვენ როგორ გესახებათ საქართველო, რომელიც ეჯიბრება ევროპის ქვეყნებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით?
საოცრება, საოცრები და წელი საკითხული გააქვთ.
ეს იყო ნაწყვეტი გადაცემა ინტერვიუდან საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან საუბრიდან, რომლის სრული ვერსიაც დღეს თბილისის დროით 20:40 წუთზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. საქართველოს პროკურატურა სავარაუდოდ დღეს მიმართავს სასამართლოს კორცხელის ინციდენტის გამო ბრალდებული 6 პირისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მისი ინფორმაციით ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1 ივნის ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში. შოზორმაის მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპერდუანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ორმხრივ ურთიერთობას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების დახოცვის გენოციდად მიჩნევას. გერმანიის პარლამენტის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარების შემდეგ ანკარამ გაეჭია ბერლინში თურქეთის ელჩი, ხოლო თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა.
თურქიერის ისტორია ნათელია. ჩვენ წარსულში არ არსებობს მოვლენა, რომლის გამოც თავის სირცხვილით უნდა დავხაროთ.
განაცხადა დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. მრავალი ისტორიკოსი გენოციდად მიიჩნევს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვას და დეპორტაციას. გენოციდი აღიარებული აქვს 20 მეტ ქვეყანას. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუნსაჯეს აქცალული ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის 2 ლიდერ საიდ ამირ ჰუსეინის და მუჰამად ჰაიც, ხოლო პარტიის კიდევ 11 წევრს 14-დან 28 წლამდე პატიმრობა შეუფარდეს. ჯგუფს ბრალად ედება თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან აბდულჰალიმ ნაზარზოდასთან ერთად შეთქმულებაში მონაწილეობა 2015 წლის სექტემბერში შეიარაღებული ბრძოლის გზით ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. სასამართლო პროცესები დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ყველა ბრალდებული მათი ახლობლების თქმით თავს უდანაშაულო ცნობს. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს ორი ადამიანი იმ ძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ აიყვანეს. ჩრდილოეთში მდებარე ყუნდუზის პროცესს პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით 1 ივნის ავტოტრასასთან იპოვეს მოკლული მძევლების გვამები. ამავე წყაროს ცნობით უშიშროების ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია დარჩენილი 8 მძევლის გამოსახსნელად. Табулос Фехпуртис Варсклави Лионел Месси პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში. გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ფრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ფრალდება ესპანეთში აქვთ წაყენებული დიდ არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი ძირითადი გაცემის საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც გაცემის ველობაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. ვისაუბრებთ სოფელ კორცხალში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის ექვს მონაწილესაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი წარუდგინა. საქართველოს პრეზიდენტმა მკაცრი შეფასება მისცა მომხდარ ძალადობას და ძალადობის წამხალისებელ პოლიტიკოსებსაც ისაუბრა.
მართლ კოალიციაში არის გარკვეული მოძრაობიჭო დაჯგუფება, რომელიც აი ასე უყურებს ამ პროცესებს. მათ ეს ნაციონალების მიერ შექმნილი რაღაცა ძალადობრივი სისტემა გადმოიფორმეს და ეხლა საქართველოს თავაზობენ, აი ეს რაღაცა დაჯგუფება საქართველოს თავაზობს, რომ ასე წარმართავს პოლიტიკას.
პოლიციის დღე აღინიშნა საქართველოში საზეიმო მიმართვებით და ასევე კრიტიკით.
ეს მყავს თანამედროვე სახელმწიფოს შესაფერისი პოლიცია, რომელსაც ენდობა და რომლის იმედიც აქვს საზოგადოებას.
ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ ამ ნარკოპოლიტიკაში მთავარი აქტორი არის სწორედ პოლიცია. მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეყრდნობა პოლიციურ პრინციპებს და პოლიციურ ძალადობას და ტერორს მათი მხრიდან.
საქართველოში დღეიდან ძალაში შევიდა ცვლილებების შესახებ კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. პოლიტიკური ინტერვიუს თემა სწორედ ამ ცვლილებების არსის განმარტება.
ფრესიბულის ხო, როცა მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა, ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყადაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე.
საერთაშორისო ბლოკში დღეს ვისაუბრებთ გერმანიის პარლამენტის მიერ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა ცნობაზე, რასაც მეხსეულად მოხვა კაცრი რეაქცია თურქეთისაგან. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი წარუდგინა 22 მაისს შუალედული არჩევნების დროს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარ ინციდენტის 6 მონაწილეს. თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 185 მუხლის პირველი ნაწილით, რომელიც ცემას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ინციდენტის მონაწილეებს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 229 ხულიგნობის მუხლით. უფრო მეტს, კორცხელში მომხდარი დანაშაულის გამოძიების შესახებ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სისხლის სამართლის კოდექსის 229 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით ბრალი წარედგინა კორცხელის ინციდენტის 6-დან 5 მონაწილეს. მუხლი შეეხება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ან თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ინციდენტის კიდევ ერთ მონაწილეს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 229 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რომლებიც შეეხება იმავე ქმედებას ცეცხლსასროლი ია რაღისან იარაღაც სხვა საგნის გამოყენებით და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე. გამოძიების ამ გადაწყვეტილების პასუხად ბრალდებულების ტყეშელაშვილისა და გეგეშიძის ადვოკატმა ზურამ ბელთაძემ განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირები დანაშაულს არ აღიარებენ.
მტკიცებულებები ამ ეტაპისათვის ჯერჯერობით არ გადმოგვცემია, თუმცა ველოდებით გამოძიებელს სამართლებრივად აქვე ზღონძების წარდგენამდე დაცვის ხარეს ბრალდების ხარემ უნდა გადასცეს მართლაც არსებული ინფორმაცია. Yes.
Корцхелис инцидентში მონაწილე პირებისათვის ბრალდების წაყენების ინფორმაცია დაადასტურა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემაც, რომელმაც ასევე ილაპარაკა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებაც.
სავარაუდოდ დღეს პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების თაობაზე შუამდგომლობით. პროკურატურა ითხოვს აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებას.
აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების გამო მთავარ პროკურატურასა და გამოძიებას ტენდენციურობაში სდებენ ბრალს ადამიანის უფლებათა დამცველები. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებიდან კარგად ჩანს, რომ ხელისუფლებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სამართალ დამრღვევების დამოკიდებულებას ხელისუფლებისადმი. გიორგი მშვენიერაძემ გაიხსენა დეპუტატ ლორთქიფანიძის საქმე.
როდესაც დეპუტატს ლორთქიფანიძეს 70 ლარიანი პიჯაკი დაუზიანეს, ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ რეაგირებდა პროკურატურა და ფარდებდა აღკვეთის ღონისძიებას პატიმრობას და რამოდენიმე თვე ამ ადამიანებმაც ციხეში დაყვეს, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ ახეთ მასობრივი ძალადობრივი აქტი, როდესაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ადამიანებს, მიიღეს საკუთრივი დაზიანებები, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პროკურატურა და სამართალდამცავი სისტემა იყო ძალიან მობიერი და შემწყნარებელი, მან არ დაკავება გამოიყენა, არ თქვი აღკვეთა სამართალდამცავი და უფრო მეტი შემდგომ მოგვიანებით განაცხადეს, რომ აღკვეთის ღონისძიებად არ ითხოვენ პატიმრობის გამოყენებას. ზოგადად შესაძლებელია ხულიგნობის მუხლთანმიმართებაში არ იყენებდეს პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობას, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამას ვადარებთ, როგორია გამოცდილება სხვა შემთხვევაში, გუნებრივია აჩენს კითხვას, ამდენად მიუკერძოებელია სამართალდამცავი სისტემა პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნის დროს.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, საყურადღებოა ისიც, რომ ბრალი წარდგენილი იქნა მხოლოდ ხულიგნობის მუხლით, მაშინ როცა 22 მაის შუალედური არჩევნების დროს ჩადენილი იქნა სხვა არაერთი დანაშაული, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა არჩევნებზე თავისუფალინების გამოვლინებისათვის ხელის შეშლა ან პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ გამოძიება ბრალი წარუდგინა მხოლოდ დამნაშავეთა ნაწილს. ოთარ კახიძის თქმით, მოძალადეთა ორგანიზებული ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს წინასწარ მომზადებული გეგმით გაუსწორდა.
ეს არის ჯგუფი, რომელიც საზოგადოებას უკვე აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ვიცე-პრემიერ კალაძის ხელმძღვანელობით ისინი ემზადებიან სწორედ ამგვარი დაკვეთების შესასრულებლად. ამიტომ გამოძიება ვერასდროს ვერ იქნება სრულყოფილი, სანამ არ დაკითხავენ ვიცე-პრემიერ კალაძეს და არ გაარკვევენ იმას, თუ ვინ ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფს და ვისი დაკვეთით მოქმედებენ ისინი.
კურცხელის ინციდენტის საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც აჭარის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ასევე გაუჩნდა ეჭვი, რომ მოძალადეები დამოუკიდებლად არ მოქმედებდნენ.
მართლ კოალიციაში არის გარკვეული მოძრავ ბიჭო დაჯგუფება, რომელიც აი ასე უყურებს ამ პროცესებს. მათ ეს ნაციონალების მიერ შექმნილი რაღაცა ძალადობრივი სისტემა გადმოიფორმეს და ეხლა საქართველოს თავაზობენ, აი ეს რაღაცა დაჯგუფება საქართველოს თავაზობს, რომ ასე წარმართავს პოლიტიკას. და ძალიან ნაკლად ქართულმა საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას სწორედ აი ამ ძალადობის გამო უთხრა უარი და გაუშვა ხელისუფლებიდან. არავის არ ეგონოს, რომ ისინი შეძლებენ იგივე მექანიზმებით თავს მოახვიოს ქართულ საზოგადოებას რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება.
თუმცა პრეზიდენტის პასუხად მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ არანაირი დაჯგუფება, მათ შორის მოძველ ბიჭო დაჯგუფება ხელისუფლებაში არ არის და რომ დამნაშავე პარტიული კუთვნილების მიუხედავად აუცილებლად დაიშჯება. საზოგადოება უნდა დაელოდოს ჯერ გამოძიების, შემდეგ კი სასამართლო პროცესის დასრულებას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. ორივნის თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნის საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პოლიციელებს ამ დღეს ულოცავდნენ, თეთრი ხმაურის მოძრაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო აქციას მართავდა. უკვე მეოთხე წელია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავს 2 ივნისის მოძრაობა. მათი წლევანდელი ლოზუნგი იყო „არ დაიჭირო“. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
გამარჯობა ბატონებო. გამარჯობა. პოლიციელის დღეს.
საქართველოს ეროვნული ჰიმნით და შინაგან საქმეთა მინისტრის მისამნებით დაიწყო 2 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოლიციელის პროფესიული დღის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სხვა მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. თქვენ ვიცი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელი, რას ნიშნავს იყო პოლიციელის ოჯახის წევრი, ვიცი, რას ნიშნავს ყოველი დღე შენი სიცოცხლის რისკის ფასად იბრძოდე სხვა ადამიანების სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად და თავს არ ზოგავდე ამისთვის. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და როგორც მოქმედ პოლიციელებს, ისე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს ქვეყნისადმი სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო დროის მიღწევები და ახალი პროექტები შეაჯამა.
მთავარი მონაპოვარი ის არის, რომ საქართველოს პოლიცია როგორც არასდროს არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული. 2012 წლის შემდეგ პოლიცია გახდა სრულიად აპოლიტიკური, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური ღირებულებაა. ჩვენ გამოუცხადეთ უკომპრომისო ბრძოლა კრიმინალს და ამ ბრძოლაში თითოეული თქვენთაგანის სულისკვეთებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. შევიმუშავეთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონპროექტი. მიმდინარეობს კრიმინალური პოლიციის რეფორმა.
ფაქტაზე მოაღლუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული დანაყოფების პირადი შემადგენლობა მონაწილეობდა. ლურჯი ფორმები ეცვა საპატრულო პოლიციელებს. თეთრ ფორმებში იყვნენ გამოწყობილი სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სპეცრაზმი კამუფლირებულ იუნიფორმაში გამოჩნდა. 111 თანამშრომლებს წითელი ბერეტები ეხურათ. სამინისტროს წინ სპეციალურად ამ დღისთვის ფარის ფორმის სცენა იყო დამონტაჟებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბის გამოსახულებით. შინაგან საქმეთა მინისტრის გარდა ამ სცენიდან მიმართა პოლიციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და მათ პროფესიული დღე მიულოცა.
დღეს შემყავს თანამედროვე სახელმწიფო შესაფერისი პოლიცია, რომელსაც ენდობა და რომლის იმედიც აქვს საზოგადოებას. ამ მხრივ მოწინავე პოზიციებზე ვართ რეგიონში და არამხოლოდ. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სამინისტრო, ჩვენი პოლიციელები ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შემცირდეს დანაშაული. ჩვენ დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეთ ორგანიზებულ დანაშაულს და ვახორციელებთ ღონისძიებებს დანაშაულის პრევენციისათვის.
პოლიციელის დღის აღსანიშნავს საზეიმო აღლუმს დაამთხვიეს ორივნის მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრებმა, რომლებმაც საპროტესტო შინაარსის ბანერის გაშლა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ახლოს სცადეს, თუმცა პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. აქციის მონაწილეებმა წითელ და ლურჯ ფერებში გადაწყვეტილი დიდი ბანერი წარწერით ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ისევ გრძელდება სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მაინც გაშალეს. სიმბოლური იყო ისიც, რომ ბანერის ერთ კუთხეში ეწერა წინა ხელისუფლების მართველი პარტიის საარჩევნო ნიშანი, მეორე კუთხეში კი მოქმედისა. როგორც მოძრაობის წევრი ბექა ციქარიშვილი განმარტავს, ეს იმიტომ, რომ ორივე ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა სწორედ პოლიციურ დევნას ეფუძნებოდა და ეფუძნება, რასაც დღემდე სავალალო შედეგები მოყვება. ასეთ ძალადობრივ პოლიტიკას არ აქვს პრევენციული ხასიათი, აცხადებს ბექა ციქარიშვილი.
ჩვენი მესიჯი იყო ის, რომ ამ ნარკოპოლიტიკაში მთავარი აქტორი არის სწორედ პოლიცია. მოქმედი ნარკოპოლიტიკა ეყრდნობა პოლიციურ პრინციპებს და პოლიციურ ძალადობას და ტერორს მათი მხრიდან. ქმედი ნაბიჯები ფაქტია, რომ არ იგრძნობა. ჩვენთვის ეს ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ სახელმწიფო ვერთმოქმს ამ პოლიციურ ბერკებს ადამიანების კონტროლის და ძეულისა.
2 ივნისის მოძრაობა წელსაც მივიდა სახელმწიფო კანცელარიასთან ლოზუნგით არ დაიჭირო. მათ მოთხოვნებს შორის წელსაც არის ყველა სახის ნარკოტიკის პირადი მოხმარებისთვის მცირე ოდენობით შეძენა შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაუქმება, ქუჩის იძულებითი ნარკოტესტირების შეწყვეტა, ასევე ადმინისტრაციული სასჯელის გაუქმება. 2 ივნისის მოძრაობის წევრი ლექსო მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმედ გამოთქვამს, რომ მათ მომავალ წელს მსგავსი აქციის ჩატარება აღარ დასჭირდებათ.
ბოლოს შეასრულებს საკუთარ წინასაარჩევნო დაბერებებს და გადახედავს იმ კანონმდებლობას, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აუბედურებს და ციხეებში უშვებს ყოველდღიურად იმის გამო, რომ ეწნიან ნარკოტიკის მომხმარებლები.
თუმცა ლექსო მაჭავარიანი იმასაც ამბობს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცალკეული მაღალჩინოსნების, მათ შორის პრემიერის რიტორიკისა, რომ ადამიანებს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის ციხეში არ უნდა სვამდნენ, ჯერჯერობით რეალური ცვლილებები არ ჩანს. ამის დასტურია პარლამენტის მიერ უარყოფილი კანონპროექტიც. ლექსო მაჭავარიანი და მისი თანამოაზრეები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება უნდა მოუსმინოს ხალხს, რომელიც მას ეუბნება, არ დაიჭიროს, სანამ ეს სიტყვები არ ქცეულა მიმართვათ ვეღარ დამიჭერ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირბას მოსალებო, დღეს უხილავი ფარდისტუარი იქნება საფრანგეთში, ნიცაში ცხოვრები ქართველი მხატვარი, მწერალი, მულტიპლიკატორი გელა პატიაშვილი, რომელიც არ მარტო თავის შემოქმედებაზე გვიამბობს.
უში მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი, ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი.
იმის შესახებ აგვიზიარებს ასევე თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ უყურებს სამყაროს, თავის ქვეყანას.
საქართველოში ეს არ არის დაკანონებული. ჯერ არის დაკანონებული, რომ შეიძლება რომ ვიღაცას შენ მაგალითად ვიღაცას გაარტყა რაღაცის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ იმსახურებს თუ არა, ხო?
ქართველებს საქმეში
წარმოვიდგინეთ, ჩვენ რაღაცა ლაღი და ფანტაზიით სავსე ხალხი ვართ და რო აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სიუჟეტებში ძალიან შეზღუდული ვართ, ხო?
უსმინეთ უხილავ ფარდას. დღეს თბილისის დროით 19:00 და 5 წუთზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. ოქრო პირუხაძეს დღეს სტუმრად აყავს საფრანგეთში, ნიცაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, მწერალი, მულტიპლიკატორი გელა პატიაშვილი.
ოქრო პირუხაძეს უხილავი ფარდა დაიწყება თბილისის დროით 19:00 და 5 წუთზე. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ ახლა უსმენთ გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უზრუნველყოფს თბილისის დროით. ახლა 18 საათი და 24 წუთია. ჩვენ ეთერს დაუთმოთ მუსიკას და შემდეგ ახალი ამბის გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
My knees, a lonely place. თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოგვიახლოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. საქართველოსში 18:30 სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინევანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, დღემდე ინარჩუნებს გავლენის პერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარე გირაოს მოეთხოვს აღკვეთის ღონისძიებად 6 პირისთვის, რომელიც ბრალდებულია კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარებას. ამის შემდეგ ანკარამ გაიწვია ბერლინში თურქეთის ელჩი. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ალიანს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში თავის სამხედრო წარმომადგენლობას აძლიერებს. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს აქციალური ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის ორ ლიდერს, საიდ ამირ ჰუსაინის და მუჰამად ჰაიქს. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს ორი ადამიანი იმ ძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ აიყვანეს. ირანი ოფიციალურად აცხადებს, რომ წელს არ გააგზავნის მომლოცველებს ჰაჯის ყოველწლიურ რიტუალზე და საუდის არაბეთს ბრალად სდებს, რომ არ უზრუნველყოფს მომლოცველების უსაფრთხოებას. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით.
სო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით განვაგრძობთ. მისი თემაა ოჯახში ძალადობა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის საქართველოში სულ 4 სახელმწიფო თავშესაფარი არსებობს, მათ შორის ერთი ბათუმშია განლაგებული. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და სოციალურად დაუცველი ქალებისა და მათი შვილებისათვის ბათუმში არსებობს კიდევ ერთი თავშესაფარი, რომელიც საქველმოქმედო ორგანიზაციის იალქნის ინიციატივით გაიხსნა. ამ თავშესაფრით ამჟამად 75 ბავშვი სარგებლობს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე იმყოფებოდა ამ თავშესაფარში და ახლა იგი გვიამბობს, თუ რა ხდება იქ, როგორ გრძნობენ თავს ის ადამიანები, რომლებიც იქ იმყოფებიან.
27 წლის მარინა სოციალურად დაუცველი დედა. მისი ორი შვილი თავშესაფარში სკოლის მასწავლებლის რეკომენდაციით მიიყვანა.
სწავლობენ ქართულს, მათემატიკას, ინგლისურს, მე ძალიან ყვაფილი ვარ. ხელსაქმეს სწავლობენ, დაუყვები, მომყავს, მიყვარს.
თავშესაფარი ორი წლის წინ არასათორბო ორგანიზაცია იალქანმა დააფუძნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ თავშესაფარი მოქალაქეების შემოწირულობით არსებობს.
ყველა თანამშრომელი ჩართული ყავს მოხალისეობრივად. ჩვენ გვინდა დავნერგოთ საქართველოს ეს მოხალისეობრივად, ძალიან კარგი შედეგები დაიწოს და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ჩვენი ორგანიზაცია. არანაირი შემოსავალი არ აქვს, შეგიძლიათ ნებისმიერ გადაამოწმოთ ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიშის ნომრები, მხოლოდ ამ მხოლოდ მაშინდებთ ანგარიშის ნომრებს, როცა რომელიმე კონკრეტულ ოჯახს მედიკამენტის და საკვები დახმარება სჭირდება.
საქველმოქმედო ფონდი იალქანი ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათ შვილებთან მუშაობს. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი გამოვლინდება, ინფორმაციას სოციალური მომსახურების სააგენტოს აწოდის. საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ორმხრივ ძალადობას განიცდიან.
სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი და ყველაზე რთული რაც არის, როცა ეს ქალბატონები ქრის ოჯახიდან გამოყავს და მშობლის ოჯახში უნდა დავაბრუნოთ, იქ ანალოგიური ძალადობა ხდება ამ გოგონებზე, მათ არ უნდათ უკან მობრუნებული შვილი ოჯახში და აი ერთ-ერთი ფაქტი მაქვს ახლა ახალ სოფელში, სადაც მამ ქალიშვილი არ შეუშვა სახლში, განაცხადა რომ მე არ მჭირდება უკან დაბრუნებული შვილი და გოგონა გაიქცა თურქეთში.
ბათუმში ფუნქციონირებს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი, რომელიც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. აქ ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული თავისი სურვილით მას შემდეგ მოყავთ, რაც მსხვერპლის სტატუსს მიიღებს. როგორც თავშესაფარში ამბობენ, მათ 10 ბენეფიციარის მიღება შეუძლიათ, თუმცა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ამ ეტაპზე თავშესაფარში არ იმყოფება. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის სოციალური მუშაკი ეკატერინე მჟავანაძე ამბობს, რომ თავშესაფარში მსხვერპლი ყველა საჭირო მომსახურებაა. ცარგებლობს.
როდესაც ეს შესრულდება ეს ყველაფერი და მზად იქნება ბენეფიციარი რეინტეგრაციისთვის, უკვე ხდება თავშესაფრიდან გასვლა.
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 27 წლის თეონა 4 შვილთან ერთად თავშესაფრიდან 2 თვის წინ დაბრუნდა. დღეს იგი შვილებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქში თვითნებურად დასახლებულ უბანში ცხოვრობს.
აქ ცხოვრობდი, მოვიდა სახალხო დამცველით, სოციალური აგენტებით და აქ არ შეიძლება ბავშვების ცხოვრებაო და გადამეყვანეს თავშესაფარში. მის მერე სამი თვე გავიდა და ისე გამომიშვეს, ისე აქ თუ მაშინ არ შეიძლება და აქ ბავშვების ცხოვრება დღეს შეიძლება?
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფარი ქვეყანაში სულ 4-ია. გასულ წელს თავშესაფრით 114-მა ქალმა ისარგებლა, მათ შორის 67-მა არასრულწლოვანმა.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმში არსებულ თავშესაფარზე, თავშესაფრებზე, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მათი შვილები ცხოვრობენ. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ ყოველკვირეული ინტერვიუ თემაზე ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში.
ძირბას მოსალებო, დღეს უხილავი ფარდისტუარი იქნება საფრანგეთში ნიცაში ცხოვრები ქართველი მხატვარი, მწერალი, მულტიპლიკატორი გელა პატიაშვილი, რომელიც არ მარტო თავის შემოქმედებაზე გვიამბობს.
უში მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი, ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი.
იმის შესახებ აგვიზიარებს ასევე თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ უყურებს სამყაროს, თავის ქვეყანას.
საქართველოში ეს არ არის დაკანონებული. ჯერ არის დაკანონებული, რომ შეიძლება რომ ვიღაცას შენ მაგალითად ვიღაცას გაარტყა რაღაცის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ იმსახურებს თუ არა, ხო?
ქართველებს საქმეში
წარმოვიდგინეთ, ჩვენ რაღაცა ლაღი და ფანტაზიით სავსე ხალხი ვართ და რო აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სიუჟეტებში ძალიან შეზღუდული ვართ, ხო?
უსმინეთ უხილავ ფარდას. დღეს თბილისის დროით 9:05-ზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. ოქროპირ რუხაძეს დღეს სტუმრად აყავს საფრანგეთში ნიცაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, მწერალი, მულტიპლიკატორი გელა პატიაშვილი.
საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა ჩვენს ეთერში ზუსტად 9:00-ში გავა. მანამდე კი მე შეგახსენებთ, რომ ახლა სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონი დღეიდან, ანუ 2 ივნისიდან ძალაში შევიდა. საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად მოგების გადასახადის რეფორმასა და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილება ზოგადად კი ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებასა და ინვესტიციების მოზრდისათვის ხელსაყრელი გარემო შექმნის პერსპექტივას უკავშირდება. ვის შეეხება კანონი და რამდენად გასდის იგი ეკონომიკის ეფექტუიანობას? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ირაკლი ასლანიშვილს ესაუბრა. მოისმენთ ეს ინტერვიუ.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების კანონი, რომელიც დღეიდან შევიდა, როგორც ვთქვით, ძალაში, საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებს და ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ეხება მოგების გადასახადის რეფორმას, რაც თავის მხრივ არის ესტონური მოდელის სახელით არის ცნობილი. რა სიტყვით ამ მოდელზე, რომლის თანახმად მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კომპანიები მოგების გადასახადს არიხდიან?
დავიწყებ მოგების ესტონური მოდელის გამრცობით. ეს არის ის მოდელი, რომელზეც ასოციაცია საკმაოდ დიდი ხნის წინ მუშაობდა. ეს იყო 2013 წელი, როცა იდეა ესტონური მოდელის შეთავაზების სახელისუფლებისთვის დაიბადა სწორედ აქ ასოციაციაში, ჩვენი კომიტეტის ეგიდის ქვეშ. ჩვენ რამოდენიმე კომიტეტი გაგვაჩნია ასოციაციაში, ერთ-ერთი არის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტი, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციის გაცვლა, მუდმივად ხდება ინიციატივების შეთავაზება, მსჯელობა და ერთ-ერთ მსჯელობაზე თუ რა იქნებოდა ქვეყნისთვის დადებითი იმპულსის მომტანი და ეკონომიკური ეკონომიკის ზრდის განპირობებელი იყო ესეთი იდეა, რომელიც დამუშავდა შემდგომ, ეს იყო ესტონური მოდელის ჩათვლით, რომელიც თავისაში გულისხმობს მოგების რეფორმირებას, რაც ესტონეთმა 2000 წელს განახორციელა. აღნიშნავ მოდელის რამოდენიმე თავისებურებას. ერთგვარად, ჩვენ რატო საუბრობთ, ეს არ არის მოგების გადასახადის გაუქმება, ეს არის მოგების გადასახადის რეფორმირება, კერძოდ კი ეს არის განაწილებული მოგების გადასახადი, რომელიც თავისთავში გულისხმობს, თუ კი კომპანია მოგებას განაწილებს, ამ შემთხვევაში დაიბეგრება მხოლოდ ის, თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში არ არის მნიშვნელობა, რომელთვის მოხდება კალენდარული წლის ნებისმიერ მომენტში, გადაწყვეტს, რომ აკუმულირებული მოგების ნაწილი ისევ მოახმაროს კომპანიის კაპიტალიზაციის უზრუნველყოფას, ის იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი ყველანაირი გადასახადისგან. რას გვაძლევს ახლა ეს? რას აძლევს ეს ქვეყნის ეკონომიკას, რას აძლევს ეს ბიზნესს? ეს აძლევს დამატებით თავისუფალ სახსრებს, ესე იგი ლიკვიდობას, ეს აძლევს მეტ მდგრადობას კომპანიების ნაწილში, ეს არის დამატებითი მოტივაცია ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ეს არის დამატებითი რესურსები, ეს არის გამოთავისუფლებული რესურსები ასევე კომპანიის ჭრილში და მთლიანობაში ეს ყველაფერი განაპირობებს კომპანიისთვის დამატებითი მოტივაციის ელემენტების შემოტავას, რომ გააფართოვოს თავის საქმიანობა, შესაბამისად ეს დადებითად აისახება სხვადასხვა პარამეტრებზე, მთლიანობაში კი რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ზრდაზე. რაც შეეხება მეორე პაკეტს, ამ ცვლილებებისა, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა და უკვე პრინციპში ამოქმედებულია ეს პაკეტები, მოგების შემთხვევაში ეს ცვლილებები შევა 2017 წლის 1 იანვარს და ესეც იყო ჩვენი თხოვნა, რომ 1 იანვარს შესულიყო, ვინაიდან ჩვენ როცა ამ იდეას ვამუშავებდით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და გონივრულიც იქნებოდა, რომ რეფორმა ამუშავებულიყო კალენდარული წლის დასაწყისში. ძალიან ბევრი სირთულეს გამოიწვევდა მოგების რეფორმირების კანონის ამუშავება შუა წელს. იყო რამოდენიმე მსჯელობა, თუ რატომ მოითხოვა ბიზნესმა, თქო, ამის გადავადება და არ ვიყავით მარტო ჩვენიც ეს მოითხოვეთ, ეს იყო ბიზნეს სუბიექტებს შორის და ბიზნეს გაერთიანებას შორის მსჯელობის საგანი, სადაც ერთხმად შევთანხმდით, რომ დამატებითი რესურსები მოგვეხმარებინა ამ კანონპროექტის სრული ადაპტაციისთვის დარჩენილ 2016 წელს, რომ ამ რეფორმას არანაირი დისკრედიტაციის საფრთხე არ შექმნოდა მუშაობის პერიოდში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს მოუწევდა სატესტო რეჟიმში მუშაობას. ახლა ბუნებრივია, სატესტო რეჟიმში გარკვეული შეფერხებები გამოჩნდებოდა, რაც თავისთავში და მავანისთვის, ასე რომ ვთქვათ, გაჩნდებოდა დამატებითი საფუძველი ამ იდეის, ამ მნიშვნელოვანი იდეის დისკრედიტაციის. სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია, რომ 6 თვე მოვანტომოთ იმას, რომ მოგების გადასახადის ნაწილში მოვამზადოთ როგორც შიდა ბიზნესის ერთეულები, შესაბამისი დრო ექნებოდა სახელმწიფოს, რომ მომზადებულიყო და უკვე 2017 წლის პირველ იანვარიდან შევხვდეთ ამ მნიშვნელოვან რეფორმას, უკვე თავისი ადაპტაციის პერიოდი ექნებოდა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელზეც მე დავიწყე საუბარი, ეს არის რამოდენიმე ასპექტი, რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და საგადასახადო ლიბერალიზაციასთან აქვს პირდაპირი კავშირი. ერთ-ერთი ეს არის მოვლენა, რომელიც ფინანსამის შემოუქთავაზა და გაიარა კონსულტაციები ბიზნესსაც, თუ რა ეფექტი ექნებოდა ჩვენი სრული მხარდაჭერა ჰქონდა ამ ინიციატივებს. ერთ-ერთი არის ძირითადი საშუალებების შემოტანის მომენტში დღგ-ის გადავადების საკითხი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ ძირითადი საშუალების იმპორტის შემთხვევაში ის აღარ გადაიხდის დღგ-ის საბაჟოზე, არამედ ექნება შესაბამისი რესურსი და შემდეგ უკვე მოახდეს ამ დღგ-ის თანხის ამოწურვას შესაბამისი ტრანზაქციების მეშვეობით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის საგადასახადო დავის პერიოდში ყადაღის აღგზავნის შესახებ გადაწყვეტილება. რა იგულისხმება, რომ განვარტოთ ამაში? ეს იგულისხმება, როცა მიდის პროცესი და არის საგადასახადო დავა, ფინანსთა სამინისტრო აღარ გამოიყენებს ანგარიშების დაყადაღების მექანიზმს სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში სახელმწიფომ გაირთულა ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, როცა კომპანიას ეძლევა სრული საშუალება, რომ ამ პერიოდში დაასაბუთოს თავისი სიმართლე და არ ექნება გაყინული ანგარიშები, ან კომპანია არ შეაჩერებს ფუნქციონირების, გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ ჩეული რეჟიმით, როგორც ახორციელებს, და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად, რაც იქნება გადაწყვეტილება, შემდეგ უკვე გამოიყენება კონკრეტული აღგზავო ანგარიშებზე იქნება თუ ქონებაზე, მაგრამ ეს პერიოდი, დავის პერიოდი იქნება აბსოლუტურად თავისუფალი კომპანიისთვის აქტივების განსახორციელება. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ასევე არის ამ საგადასახადო პაკეტში, ეს არის შემოწმებების ნაწილში ამიერიდან მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლების სამსახური შეამოწმებს კომპანიებს საგადასახადო შემოწმების განხორციელების პროცესში. აგულისხმოს თავისთავში იმას, რომ ფინანსთა სამინისტროს ქვეშ არსებულ საგამოძიებო სამსახურს აღარ ექნება კომპანიების შემოწმების უფლებამოსილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ვინაიდან შემოსავლების სამსახურში ამ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი კომპეტენცია დაგროვილია. ასევე შემოსავლების სამსახურთან კომუნიკაცია ბიზნეს გაცილებით უფრო გაადვილებულია, შესაბამისად უფრო მეტად არის კომუნიკაციის არხები განვითარებული, შესაბამისად უფრო ადვილია მათთან ურთიერთობა. საგამოძიებო შემოწმების პროცესში, რა თქმა უნდა, უფრო გარკვეულ სირთულეებთან ქონდა ბიზნეს შეხება, ყოველთვის ეს იყო გარკვეული უხერხულობების წარმოშობის მომენტი, ამიტომ სწორი გადაწყვეტილება იყო, რომ როგორც სხვა განთავ ქვეყნებში ანალოგიურ შემოწმებს საგალობლო ნაწილში შეამოწმებს ხოლოდ შემოსავლების სამსახური, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა.
ბატონო ირაკლი, მოგების დაბეგვრის ახალ სისტემაზე რომ ვისაუბროთ, ისევ თქვენ ძანეთ რომ ძალაში ის შევა 2017 წლის იანვრიდან ახალი წლიდან შევა, თქვენი აზრით რა ბედიდია იმ კომპანიების რიცხვი, ვინც ისარგებლებს ამ შეღავათებით და ფინანსურადაც თუ არის დათვლილი რა მოგება შეიძლება ნახოს სახელმწიფომ?
ამ რეფორმის შედეგად აბსოლუტურად ისარგებლებს ყველა კომერციული სუბიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში. აქ არ არის დიფერენცირებული, რო კონკრეტული სეგმენტი ისარგებლებს ამ სიკეთით და რომელიღაც სეგმენტი არ ისარგებლებს. ბუნებრივია, ეს კანონი ეხება ყველას, როგორც მცირე მეწარმეს, ასევე საშუალო მეწარმეს, ასევე მსხვილ მეწარმეს. საკმაოდ დიდი იქნება კომპანიების ჭრილში ის დადებითი ეფექტი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და აღარ დაგარწმუნოთ ამაზე დროს, რაც შეეხება ფინანსურ ეფექტს. თუ შევხედავთ ესტონეთის მაგალითს, დაახლოებით 2-3 წელიწადში დამატებითი გადასახადები, რომლებიც არსებობდა ესტონეთში და არსებობს ჩვენთან, მე გულისხმობ, დამატებითი არა ახალ გადასახადს ბუნებრივია, არამედ არსებულ გადასახადებს, როგორც არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც არის DGG, მათი ბრუნვა იმატებს, როცა ხდება უკვე კომპანიის განვითარება. როგორც კომპანია ვითარდება და მეტი რესურსი აქვს შესაბამისად აქტივობის დათან ერთად, იმატებს დასაქმებულობის რაოდენობა კომპანიაში, რაც თავის მხრივ საშემოსავლო გადასახადის ზრდას იწვევს, ასევე აქტივობის შესაბამისად იზრდება DGG-ს ბრუნვა, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დანაკლისი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ქვეყანას დაუდგება, დაახლოებით დათვლილია ფინანსამინისტროს მხრიდან, ეს არის დაახლოებით 400-დან 500 მილიონ ლარამდე, რისი შევსებაც სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, მოუწევს და ამის შევსების ყველაზე უპრიანი გზა არის საგადასახადო ნაწილში, ხარჯების ნაწილში, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და ამ გზით, ამ თქვა დანაკლისის თქვა დაბალანსება, რაზეც ფინანსამინისტროსაც ბევრჯერ უთქვია, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებას აპირებდა და შესაბამისად ხარჯების შემცირების პოლიტიკასაც მიმართავდა, რომ ეს თქვა დისბალანსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყოს აღმოფხვრილი.
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება ასევე ის, რომ მოხდება 100,000-მდე გადამხდელისთვის უიმედო საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ანუ მოხდება 2011 წლამდე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების და 2013 წლამდე დარიცხული საგადასახადო სანქციების, ანუ უიმედო დავალიანების ჩამოწერა. თქვენი მოსაზრება როგორი ამასთან დაკავშირებით და რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ეს გადაწყვეტილება იმ კომპანიების მიმართ, ვინც კეთილსინდისიერი გადამხდელია?
ბუნებრივია, აქ არის ეს კითხვა, არსებობს და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა, მაგრამ მე როგორც მივხვდი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რასაც ფინანსამინისტრო აკეთებს, ეს წინა პერიოდშიც გაკეთებულა ანალოგიური ჩამოწერები. ძირითადში აქ საუბარია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, გაკოტრებულ კომპანიებს, რომელსაც არანაირი დამატებითი რესურსი აღარ გააჩნიათ, რომ ეს ვალი გადაიხადონ, არც შესაბამისად არც სახელმწიფოს გააჩნია არანაირი ინსტრუმენტი, რომ ეს ვალი ამოიღოს და ვთქვათ, აი ამ ვალის ასეთ ფორმით არსებობას, რა თქმა უნდა, აზრი ეკარგება. თუმცა მაგაში არის, რა თქმა უნდა, ლოგიკა, რასაც ვქენაბობ, სამართლიანობასთან შეიძლება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, არ იყოს მთლად სამართლიანობის გადაწყვეტილება რიგი კომპანიების ნაწილში, რომელიც მუდმივად ახორციელებს გადასახადის გადახდას, თუმცა არ გამორიცხავ, რომ იმ ჩამონათვალში, რომელიც აი ამ ბრძელ სიაში ამოცემული, თავის დროზე ეს კომპანიებიც არსებობდნენ, იხდინენ გადასახადს, მაგრამ გარკვეული რყევების შედეგად მოუხდათ, ასე ვთქვათ, აქტივობების შეჩირება და ეს ვალის დარიცხვის პროცედურების შესაბამისად მოხდა ამ ვალის გაზდა და დღეს აღარ ფუნქციონირებს. ეს ანალიზი დარწმუნებული ფინანსამინისტროს საკმაოდ სკრუპულოზულად დეტალურად გაკეთებული და არ მგონია, რომ ვალი ჩამოწერებოდა ისეთ კომპანიას, რომელსაც რაიმე პერსპექტივა ჰქონდეს ვალის გადახდის. ამიტომ ამ შემთხვევაში მგონია, რომ ეს სამუშაო გაჩატარებულია.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, მოგების დაბეგვრის ახალი სისტემა როდის მოგვცემს ეფექტს, ანუ სახელმწიფო როდის იგრძნობს ეკონომიკა, როდის იგრძნობს ამ სიახლეს?
საშუალო ადამიან პერიოდში მე ასე მგონია, რომ სადღაც 3-4 წლის თავზე ამას გარკვეული შედეგები უნდა ჰქონდეს. უკვე რა თქმა უნდა ყისიერად ესეთ მნიშვნელოვანი რეფორმაცა ხორციელდება, ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ პირველივე წელსვე იქნება თქვა ესეთი შედეგები. რა თქმა უნდა, დადებითი ტენდენციები პირველ წელსაც შეიქმნება, იმიტომ ჩვენ შევხედავთ ამას ჭრილში და უამრავი თქვა ანალიტიკა იქნება მიმართულებით გაკეთებული, მაგრამ რეალური ეფექტი თქვა სხვა გადასახადების ზრდის ნაწილში ჩვენ გვექნება დაახლოებით 3-4 წლის თავზე.
ამბობს ირაკლი ასლანიშვილი, იგი გახლავთ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც განმარტავდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შესახებ ამოქმედებულ კანონს. მას თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა, ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის მთავარი თემა: გერმანიამ სნო ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურება როგორც გენოციდი.
with snow. And all around, reminders of you are everywhere I go. This is how I see you in the snow on Christmas morning. Love and happiness surround you as you throw your arms up to the sky. I keep this moment by and by.
Წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე მთავარი თემა საერთაშორისო პოლიტიკაში, ეს არის გერმანიის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარება. ერთი ანონსია ჩვენს ეთერში ჯერ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გწელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ომხვი ურთიერთობას. ამ თემაზე ახლა მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თურქეთმა ბერლინიდან თავისი ელჩი გაიწვია, ხოლო პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმეორა შეფასება, რომელიც გამოთქვა მანამდე, სანამ გერმანიის პარლამენტში კენჩს უხრითნელ რეზოლუცია სომეხთა გენოციდის საკითხზე.
დასაკვირველია რეზოლუცია, რომელიც გერმანიის პარლამენტმა მიიღო, სერიოზულად დააზარალებს გერმანია-თურქეთის ურთიერთობას.
განაცხადა დღეს თურქეთის პრეზიდენტმა. გერმანიის პარლამენტში დამტკიცებული ხუთგვერდიანი სიმბოლური რეზოლუციის ტექსტში საუბარია 1915 და 1916 წლებში სომხებისა და ქრისტიანთა სხვა უმცირესობების გენოციდზე. მრავალი ისტორიკოსი მიიჩნევს გენოციდად პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვასა და დეპორტაციას. სომეხთა გენოციდი აღიარებული აქვს 20 ქვეყანას, მათ შორის საფრანგეთს, იტალიას, რუსეთს. თურქეთი კი აცხადებს, რომ სომხებს შორის მსხვერპლი გაცილებით ნაკლები იყო და ეს მსხვერპლი მოხვა სამოქალაქო არეულობას და არა ოსმალეთის იმპერიის მიზანმიმართულ პოლიტიკას სომხების გასანადგურებლად. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა კიდევ ერთხელ კატეგორიულად უარყო მომხდარის გენოციდად შეფასება.
თურქიერის ისტორია ნათელია. ჩვენ სტარსულში არ არსებობს მოვლენა, რომლის გამოც თავის სირცხვილით უნდა დავხაროთ.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის წევრებთან შეხვედრისას. გარდა იმისა, რომ ანკარამ ბერლინში თავისი ელჩი გაიწვია, თურქეთის საგარეო უწყებამ გერმანიის საელჩოს წარმომადგენელი დაიბარა ორმხრივ ურთიერთობაზე რეზოლუციის შედეგების განსახილველად. ამასობაში გერმანიის პარლამენტში მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა კანცლერი ანგელა მერკელი. მან ბერლინში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
Was die Abstimmung im Deutschen Bundestag anbelangt, so
Bundestagში კენჭისყრას რაც შეეხება, მინდა მკაფიოდ თქვა, სწორედ ნატოს გენერალური მდივნის თანდასწრებით, რომ გერმანიასა და თურქეთს ბევრი რამ აკავშირებს და მაშინაც, როცა რომელიმე საკითხში განსხვავებული აზრის ვართ, ჩვენი ურთიერთობის მასშტაბი, ჩვენი მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობის მასშტაბი იმდენად დიდია, იქნება ეს თავდაცვის თუ სხვა საკითხები. და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გერმანიაში ცხოვრობს თურქული წარმომავლობის 3 მილიონამდე მოქალაქე.
Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben.
და გერმანიისთვის თურქეთთან ურთიერთობას დამატებით მნიშვნელობას ანიჭებს ის გარემოებაც, რომ ანკარას გადამწყვეტი როლი ენიჭება ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში. მიგრაციის ტალღა უწინარეს ხოვლისა გერმანიისკენ არის მიმართული. ბუნებრივია, გერმანიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას დადებითი გამოხმაურებაც მოხვა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ედუარდ ნალბანდიანის შეფასებით, გერმანიას დასაფასებელი წვლილი შეაქვს არამარტო სომეხთა გენოციდის, საერთაშორისო აღიარების და დაგმობის საქმეში, არამედ მსოფლიოს ბრძოლაში გენოციდების, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების პრევენციისთვის. აქტივისტმა ილიას უაირმა, რომელიც სომეხთა მიერ ორგანიზებული კამპანიის აღიარება ახლა წევრია, გერმანიის ისტორიულ პასუხის მგებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
Das deutsche Kaiserreich ist mit dem Osmanischen Reich.
Germanis Imperia da Osmanetis Imperia omis dros mokavshireebi iqnen da amitom dghesats Germanis mtavrobas garkveuli pasukhis gvebloba ekisreba, radgan Germanis Imperia khels utsqobda Turkets genotsidis dros. Amitom aris aseti mnishnolovani rom genotsidi Germaniashits aghiaron. Amkhriv Germania ert-erti boloa Evropashi. Daniis garda Germanis qvela mezobel sakhamtsipos aks aghiarebuli genotsidi.
Nur Deutschland nicht bislang.
განაცხადა აქტივისტმა ილიას უაირმა იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდა დაღიარების შესახებ.
მარიამ ჭეურელი საუბრობდა იმაზე, რომ გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდა აღიარების შესახებ. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ეთერს განაგზობს მუსიკა ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ 19:05 წუთზე თქვენ გელოდებათ ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You've broken my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. inside.